بلوچه گست جنگی کجا بارت کجام یک چاگیر دیتا جتا جتائیں پگر دارک نیوکا یکی دومی را دیوی روگا کمک کن بلکہ شیخ ڈگرا جوان حیال وتی کنا وطرا سرجم و برجم کنگے کوشش کنن و یہ جدلیات ہما کانو دے ردا ہن کہ بید ایشی راجی چاگردی زندے تا گہتری آت نکن بلے پگری جتائی تا ہما وادا شرن کہ تا دلیل و گپ رب پہ چیدگانی تہا بھی بید بلے وادے کے دلیل حلاس بیاں حبر تا لٹ و کٹا آت بزان کے آتیو گن چاگردہ اثر زور کنا آئرہ پدمنتگو سیاہ بخت کند بلوچستان تا ہچ وعدہ تیوگیم بلوچ مالوک یک گل لیتا نبتگا ورکسا وطی وڑا ہو وطی قد و کساسا سیاست کرتا و انگت کنگان بلے بلوچ بدبختی چوشن گتا کی گل و تنظیمانی کارندہ ہو سروگ جیگ مجیگ بتگن اردہ بیسوے وارک دگر جنگو ٹپی کنگ گیش بتگن سلیم بلوچ و فدا حمد بلوچ اڑین لاحق کی مردم ہمیں وط پوتی جنگانی آما چوتن اما مردما کے پا اک خود ارادیت تو آزادی گوان کے بدل کنے گئے نیمون سنگتانا گو یک دگرا جنگ دار مروچی سرکار بگلا نشت ٹو ہی پوسٹانی واجان یا سیاست تا مزن نام ودی کنا یکیم وعدہ بازیں کارو بارا دست شوارن و سک آسودگن وہ کونے اک خود رادیت تو آجو یہ گوان کا نسرا بے لجے ہوں بیتا میں اندگے جنا گشن ماں پیشہ سرپد نبتگا اصلی اک خود رادیت ہمیشن کی تو آئی گوان کا بجا مالو کے بے وسیع بینانی غمان باند پرمان کن سرکارا تنگ کنا وہ چیزیں پائدہ بکن بلے یک مرد میں ایشانہ جس بکن اگش میں کمال و قد ہمیشت بڑا پرچے فدا ہے بڑا زاندکار را جناہن پرچے سلیمے وڑے ورنہ ہیں ماں سے چمانی رو کنا کور کن بلوچ بدبختی یہ جنگ و جاور ہما وعدہ بنا بھی وعدے کے دو ٹکانی پائدگانی حبر کائن دیم پدیما ہوشتن بی ایس او پجارو سو بے جتائی واد ہوں جنگ بنیاد ہمیشت کہ گو حق خود رادیت گوان کا بے ایمانی بہ گئے وہ چیزیں سنگت پا سرکار دادا نی گرگا بے قرارن وہ بلوچ قومی حاجو یہ جودہ بارت پارلیمنٹ داما دور دہ نیو کا گو شہیدانی اونا بے ایمانی کنت پا بلوچستان آجو یا اون دیو کن شہیدانی نام اگران پاکستان سیاست کنا اوٹ لوٹی تھی پی ایس او اے دوئیں بارانی سنگتانی لٹ کٹ ہم روچی عورتن شا آوان یہ لٹ کٹ آوانی وانک چون حرابت آوانی مردم چینکس پریشان آوانی جن چینکس سرگردان بودتا وہ شہیشان مسترین ایش کے دو گرام بہائیں جان شتن یہ تالین راستہ ہمک بلوچ سانت مروچی دوارک بلوچ ورنہ وہ آوانی سروک حق خود رادیت تے سرا جنگاہن وہ ہرکس گشیت من حق خود رادیت تے جنگ اصلی اقداروں بلے مروچی ان وہ زی کے حبر کنو کا نتا وعدہ مزن پر کو سہرائی عورتہ زی کے بی ایس او اے دوئیں ٹولیاں نی گیشتر سروگ گو اک خود رادیت گوان کا ایماندار نہ آتا یہاں دوئیں نبا پاکستان پارلیمنٹ روگا بانزلا نہ تیار کرتا وہ جنگ ہمیں ابر ایت کے کہ گیشتر بی ایس او اے سنگت کو ہوتا برت کن تو تھی آؤ کے پالیا موکم تر کرت کن بلے سربرا حق خود رادیت صوبہ خود مختاری نیمون کنان وہ تھی دروگین سیاست دلیل شواز کر انچو کے پدا وعدہ ثابت کر کہ بی ایس او سوب و پجار دوہے نانی سنگت پاکستان پارلیمنٹ سیاست آتن حکومت ہوں سربوتن بلے شکوزو کن 20 سال آوانی پارلیمانی سیاست آوان یک روچ بلوچستان اک خود رادیت حبر گچیم بوتگیں اسمبلیاں نتا نہ کر بلے مروچی اک خود رادیت عبر کنوک نیو کا شارہ نتا نشتا پوتی چوشن حقا زمین چندینو کی گشتانک دین پا دلیل حبر کنن سرکار لٹو کٹنی دیماہن بلکہ کوسرین تو گوتی نزورن کو پگا پاکستان وڑے ایٹمی طاقت دشمنی بڈ زرتا ہو پا زہرنا کی پوتی سڈگار سرج میں واجئی گواجارا اشتا تگن آجان ندریگ دیا شہیدانی راہ روانن آوان کسی شگانا جت نکند کہ آوان شہیدانی اکس زرتا ووٹ پندگا تراتگن کساوان ٹیک ہو مراہتانی زورگ یا پاکستان سرکار تماہ پدا کپاں وطی زبان رہن کنگے ڈوبا جت نکن ایردہ نواب خیر بخش مریے یا قبر سک پجاہ یات آئے گئن نواب صاحبہ بالاچ مری شہیدی وعدہ گشتت یہ جو دے راہ ردی بوت کرن بلے ہما چیز ہے کہ بالاچ لوٹے تھا دین لوٹے نین آئی بلوچستان ہے آجو ہی لوٹتا وہ پرے لوٹا سا ہے دے اگر چاہے جن نو حلمند کی اکنے مگر نواب اکبر خان بکٹی میر بالاچ مری ڈاکٹر خالد بلوچ اوڑے ندرک دیو کانی سنگت نواب زادہ براندغ بکٹی کے سرو کیا بحق کی خود رادیت تا جنگا ہن ہمیں جنگ آسرا لکھاں بلوچ بیگی سو در پدر دومی نے مگا کجام یک سیاسی واقعی بلوٹی کہ درست ندری گنگو یتیم بوتگن زاگانی پریات وہ بے شرب بوتگن بلوچ زال بولانی ہرسان یک جاوتی سیاسی کچ کو لیتا مانگ کنا گس گسا پا اوٹ پندگا روان اما اسمبلیاں برون کیا ونا بلوچانا بے دشا پرشت پروش و بزدگی اندگا اچھی نداتا آواقی بلوچستان جنگا کنند آون تا ہنکس واق ہوں است کی یہ سیاسی دکانداری کی تیما پوچھتا نو ادا یا گپ پی سک صاحب و پدر ہیں کہ مروچی حق کی خدرادیت گوانک بھی واجہ نہیں پا ہمیشی اما مردوں کی پاکستان پارلیمنٹ توجیلا ہمیں حق کا گرگ لوٹ کنن آواتی ورکر و مالو کا امین کس بگوشن کہ آ کجام اچھے وڑا یہ آجو یہ حق کا شا پاکستان گرن پر نو کی معاہدہ و قول و قراری حق کا گرن یا بدگا وڑیا گرن تے پاکستان حاکمہ شا بلوچستان گوا تھا ہوار کنگا بگیر تر روچی مروچی یک قولی سر نداشتا گوی مک وہ قول قرار کنو کی بلوچ لیڈران آ کجام دل جمین کی رندی اینی مگا پاکستان وانی مگا ایران آکم بلوچانی آکمیہ پا دل منن تنا جاگا کی حکومت ابر کنگے گپن آگو ہماوان گپ جنگ لوٹیت کی شاہوانی دستا آتھنگن یہ شہری سیاست کنو کی پارٹیاں پا حکومت تنی وادی اے جنجالی وادی نکوتا نے ایشانی دورا اوشتا گو کوکار کنگا آگوش داری شرط رمیشن کہ اما واقعی پاکستانی پارلیمانی سیاست کرن بلوچستان اکی خود رادت تو آجو یہ وڑن گوانک جنا راج و وطرا رد مدین وطی راہ تچ کوتی ابرا ساب کنا تاکہ راج شاہ تا جنگی و گز جنگیا دور دارب گی بیت پر جکی مروچی ہرکس کی بلوچا گو وطا جیگ ما جیگ کن یا جنگ دیا گے پلا مرزیا کن آ بلوچ سردگار و بلوچ دوست بوتنا کن پر جکی یہ گز جنگی راجا گوی سرو کن حوار زیانی ہو بے گوائی یعنی نہیں ہوگا بھارت سرکن بلوچستان سبز بات